Nyní začněme přednášku. Co se týče kultivačních metod, jak víte, kromě kultivačních metod školy buddhismu a taoismu existují také další kultivační metody. Samozřejmě. Přísně vzato, co se týče kultivačních metod, existují dvě hlavní školy. Jedna je buddhistická škola kultivace a ta druhá je taoistická škola kultivace. Mnohá náboženství patří k systému buddhistické školy a mnohá k systému taoistické školy. Nejsou však náboženstvím buddhismu, ani nejsou náboženstvími té školy, ale z hlediska systému skutečně patří do stejného systému. Je ještě další metoda, která se nazývá kultivační cesta Qimen, neboli nekonvenční kultivační cesta. Její metody kultivace jsou velmi osobité. Často je v určitém ohledu nesmírně jedinečná, protože má jeden velmi osobitý aspekt. A tedy v tomto ohledu je... Jak bych to řekl, je docela mocná. Ale mezi obyčejnými lidmi se vidí velmi vzácně. A obyčejní lidé ji nerozumějí. Zvláště lidé v náboženstvích, buddhisté nebo taoisté, ti často tyhle lidi nazývají nekonvenční školou a nešikovnou cestou. Pangmen Zuotao. Takhle vznikl ten pojem nekonvenční škola a nešikovná cesta. Ve skutečnosti nekonvenční škola a nešikovná cesta neznamená cestu zla. Oni sami si říkají kultivační metoda Qimen. Není to čarodějnictví Qimen. To jsou dvě úplně odlišné věci. Těch kultivačních metod Qimen, o kterých mluvíme, je docela hodně. Proč říkáme, že to nejsou cesty zla? Dnes je pojem neortodoxní škola a nešikovná cesta obvykle chápán jako škola zla a nepoctivá cesta, Xiemen Waidao. Ve skutečnosti to v dávných dobách tenhle význam nemělo. Mělo to znevažující význam, ale ne negativní význam. Protože kultivující metody kultivace Qimen také kladou přísné požadavky na svůj xinxing, povahu srdce a mysli, většina z nich kultivuje podle teorie Tai Chi. Takže se všichni osvěcují k pravdě. Pak tedy, jelikož mají přísné požadavky na xinxing, aby se ovládali, nemůžete říct, že patří k cestě zla, že ano? Protože měřítkem k posuzování dobrého a špatného je povaha vesmíru, není na školách buddhismu a taoismu, aby to posuzovali. Školy buddhismu a taoismu jsou pravověrné, spravedlivé disciplíny jen proto, že se přizpůsobily povaze vesmíru. Potom, když se jiné kultivační disciplíny také přizpůsobují povaze vesmíru, jsou to také pravověrné cesty. Jen jsou jejich metody kultivace osobité a neomezují se na to, co je v současnosti ve školách buddhismu a taoismu. Jejich kultivace je tedy často poněkud obtížnější. Když si vybírají učedníky, musí vybrat ty velmi, velmi dobré učedníky, než mohou předat svá učení. V podstatě mohou vybrat jen jednoho člověka za velmi dlouhé období v dějinách. Obvykle je to takto. Někteří potom mohou uvažovat, čím se v budoucnosti stanou. Nepatří k Buddhovi, nepatří k Tao. Patří k... Protože Buddhové, jak vysvětlují v náboženství, každý Tathagata vládne nad jedním nebeským královstvím, nebo sjednoceným rájem, jak tomu říkáme my. Každý Tathagata vládne ráji. A tak může lidi spasit. Má takový ráj, do kterého může vzít lidi, které spasí. Zatímco ti, kteří patří ke kultivačním metodám Qimen, žádný nemají. Ve skutečnosti mnoho velkých Tao také nemá takové ráje. Často zůstávají na místě o samotě. Nebo jsou jako putující nesmrtelní. Chodí všude. Často je to tak. Kromě spravedlivých cest, opravdu spravedlivých kultivačních cest, od starobylých dob po současnost existovaly také cesty zla, které se předávají. Protože dobro a zlo existují ve vesmíru současně. Dokonce i v jedné živé bytosti existuje jak dobro, tak zlo. A tak se také objevily a šířily nějaké špatné věci. Věci, které patří k cestám zla, nejsou na příliš vysoké úrovni, ale v určité dimenzi, v rozsahu jejich vlastní dimenze, mají určitou kungli, sílu energie. Mají určitou úroveň, protože ve své dimenzi mají dovoleno takhle existovat. Existují dvě hlavní stránky konkrétního praktikování zlé cesty. Jedna je dělat to vědomně, ta druhá je dělat to nevědomně. Praktikovat cestu zla vědomně znamená nedělat dobré věci, zaměřovat se na dělání špatných věcí a jejich mistři jim říkají, aby to dělali, aby ubližovali lidem. Tenhle typ, ti, kdo tohle učí veřejně, obvykle nemají kung, kultivační energii. Nemají kung, ale mají karmu. Jejich karma bude ohromná. Když je karmy hodně, vytvoří také druh energie. Má velmi vysokou hustotu a může omezovat obyčejnou osobu. Může mít účinek na tělo obyčejného člověka. Takže někteří lidé shánějí mistra čikungu, aby si nechali léčit své nemoci. Říkám, že je to dost nebezpečné. Když narazíš na jednoho z nich a on vyšle věci na tvé tělo, v té době ti to může potlačit, ale samotné jeho věci jsou karma, jeli. Takže když se vrátíš domů, bude to bolet ještě víc než předtím. Budeš se cítit ještě víc nemocný než předtím. Tyhle věci často lidem ubližují. Do určité míry mohou také tuto černou látku použít k zesílení nadpřirozených schopností svého vlastního těla, těch, které jsou lidskému tělu vrozené, a v rámci velmi malé úrovně, v rámci úrovně obyčejných lidí, mohou mít určitý dopad. Ale tyhle věci, jak se jejich karma zvětšuje, jejich život není moc dlouhý. Žádný z těchto lidí nežije moc dlouho. Existuje také jiný druh. Tedy ten druh, který jsem právě zmínil, ten, který se vztahuje k existenci dobrého a zlého zároveň, to je jeden druh, ale není to něco, co existuje ve společnosti lidstva. Říkám, že ti běžní, kteří praktikují cesty zla, během vrcholného období čikungu, ti špatní sem přišli také a předávali to určitým lidem a určité lidi učili. Nadělali velký nepořádek. Nyní už žádný nezbyl, protože byli všichni odklizeni. Pak jsou také nějací lidé, kteří praktikují cestu zla nevědomně. Co to znamená praktikovat cestu zla nevědomně? Znamená to, že praktikují cestu zla, aniž by se toho byli vědomi. Jak víte, čikung není jako fyzické cvičení, kde můžete cvičit, jakkoliv chcete. Ať myslíte při fyzickém cvičení na cokoliv, nezáleží na tom. Ale s kultivačními věcmi, když nedbale přivedete jakýkoliv špatný záměr mysli, může to vytvořit nějaké špatné věci. Například, někteří lidé, zatímco praktikují čikung, nevědomě přemýšlejí nad něčím špatným a to ve skutečnosti přivede mnoho špatných věcí do jejich kungu, kultivační energie. Čím silnější je ten záměr mysli, tím víc toho přivede. Tedy toto patří k praktikování cesty zla nevědomě. Nepraktikuje cestu zla úmyslně. Také chce praktikovat čikung, možná kvůli léčení nemocí, nebo se možná chce kultivovat k vysokým úrovním. Ale to, co ve skutečnosti praktikuje, je cesta zla. A takových lidí je dost značné množství. Proč to říkám? Přemýšlej o tom. Z lidí, kteří praktikují kung v parku nebo v jiných prostředích, kolik lidí zdůrazňuje cnost de, kolik jich přemýšlí o dělání dobrých skutků pro druhé a udržování srdce laskavosti, když praktikují. Kolik je takových lidí? Někteří lidé během praktikování dokonce myslí na velmi špatné věci. Tohle je praktikování cesty zla nevědomně. Když takovému člověku řekneš, že praktikuje cestu zla, možná to ani nepřipustí. Řekne, učil mě ten a ten velmistr čikungu. Pokud je ten člověk opravdu mistrem čikungu spravedlivé cesty, jednal si v souladu s tím, co tě učil o šinčingu? Nejednal. Takže i když praktikuješ ten systém, nevyvineš si jeho kung. To, co praktikuješ, jsou zlé, zmatené, černé věci. A ty netvoří systém. Obvykle je to takto. Pak jsou nějací lidé, nějací mistři čikungu, kteří dělají špatné věci. Používají věci nízkých úrovní, jako kreslení magických obrazců, odříkávání zaklínadel, aby rozkazovali duchům z nízkých úrovní, aby dělali špatné věci a ubližovali lidem. Je mnoho takovýchto věcí. Ty také spadají do kategorie praktikování cesty zla. Všechny tyhle věci ubližují jim samotným, ubližují ostatním a ubližují jim samotným. Ale dávejte prosím všichni pozor, nemají naprosto žádný účinek na naše praktikující. Ta troška věcí, které vysílají, se nemůže vyrovnat ani jedinému otočení falunu. Nemají vůbec žádný účinek. Ani jim můj fashion, tělo zákona, ani nikdo jiný nedovolí tyhle věci dělat. Já ale třeba na něco upozornit. Mohl si narazit na nějaké věci, kdy ti někdo ublížil, nebo ti někdo fyzicky udělal něco špatného, nebo si něco ztratil. Pak si třeba něco musel splatit karmicky. Není dovoleno ti opravdu ublížit těm věcem, které jsi sám vyvinul kultivační praxí. Nikomu není dovoleno pokazit nebo poškodit ty věci, které se vyvinou kultivací Falun Dafa. Není dovoleno, aby byly ztraceny. Takže si s tímhle nedělej starosti. Když tady narazíš na tyto potíže, možná je to způsobeno karmou. Jsou to jen dočasné jevy. Proč ale častokrát, když narazíš na něco, co je těžké zvládnout, nevoláš mistra? Proč nezavoláš mistra? Není to v tu chvíli také zkouška tvé víry a osvícení? Dále si promluvme o jiné otázce, totiž o otázce sloučené kultivace muže a ženy. V našem systému nemáme sloučenou kultivaci muže a ženy. Ani takovou kultivaci nedovolujeme. Sloučená kultivace muže a ženy se učí ve společnosti a jsou mistři čikungu, kteří to dělají veřejně. Ve skutečnosti ptáš-li se mě, pokud to učíš otevřeně ve společnosti, nezáleží na tom, jestli jsi mistr čikungu, řekl bych, že to zahrnuje morální otázky lidí, nebo to dokonce zahrnuje právní otázky. Ve společnosti není dovoleno takovouhle věc dělat. Jak víte, sloučená kultivace muže a ženy pochází z tantrismu. Tím, kdo tuhle věc opravdu využívá, je tantrismus, také známý jako náboženství lámaismu. Ale takto se to předává jen v rámci jejich náboženství. Dělají to v rámci svého náboženství, aby praktikovali kultivaci. A dokonce v rámci toho náboženství se to učí tajně a nemnoho jiných lidí má dovoleno o tom vědět. Pouze když v tajnosti vychovávají učedníky, když učí na vysoké úrovni, mohou tyto věci použít. A tedy tato sloučená kultivace muže a ženy, v době, kdy se Tang tantrismus rozšířil do Číny, bylo to přesně kvůli tomu, že měl sloučenou kultivaci muže a ženy, že byl potlačen a vypuzen z Číny. Proto zde v Číně vymizel. Ale pokračoval v Tibetu. Kde jsou morální hodnoty dost odlišné od těch v Číně. Dokonce i tam se ale předává pouze v uzavřeném kruhu náboženství a tajně. Kultivují tajně. Ale dnes se do sloučené kultivace muže a ženy pustili také někteří mistři čikungu. A ještě podivnější je, že se do kultivace muže a ženy pustila i škola taoismu. A není to jen něco, co někdo přidal v moderních dobách. Ve škole taoismu se to používá od doby dynastie Tang. My jsme ale řekli, že ať jsou dějiny jakkoliv dlouhé, brak existoval vždycky, od dávných dob až do dnešního dne. Jen proto, že se to předávalo od dynastie Tang, to neznamená, že je to dobré. Víte, co je účelem sloučené kultivace muže a ženy? Chtějí dosáhnout rovnováhy yinu a yangu, shromažďovat yin na doplnění yangu, shromažďovat yang na doplnění yinu, použít vzájemné doplňování a vzájemnou kultivaci k dosažení cíle sloučené kultivace. Ale teorie školy taoismu, ať už v dávné Číně nebo jinde, taoistická učení vždy učila yin a yang. Oni věří, že v lidském těle už yin a yang existují. Proč by chodili ven, aby ho shromažďovali nebo po něm venku pátrali? Někteří ve škole taoismu považují levou stranu lidského těla za yang a pravou stranu za yin. Tohle je původ toho rčení levá strana je muž a pravá strana je žena. Někteří v taoistické škole považují horní část lidského těla za yang a spodní část za yin. Jsou také ti, kdo považují zadní část za yang a předek těla za yin. Tato prohlášení jsou velmi opodstatněná a velmi vědecká. Takže ve všech našich kultivačních disciplínách si z našeho vlastního těla můžeme vyvinout mnoho inteligentních věcí a živých bytostí. Tyto inteligentní věci, o kterých mluvíme, to nejsou špatné věci. Každý objekt má v jiných dimenzích život. Všechny jsou živé. Organické a anorganické látky jsou stejné. Rozdělení na organické a anorganické provedly věci dnešního lidstva. Určili to v rámci existujících vědomostí. Řekli jsme tedy, že škola taoismu učí, že člověk má ve svém vlastním těle yin a yang. Jak byste ho mohli shromažďovat zvenčí? Neudělal se v tom nepořádek? Opravdová sloučená kultivace muže a ženy ve skutečnosti patří pouze k lamaismu. Od dávných dob byl v naší zemi tibetský tantrismus v buddhistickém náboženství vždy velmi rozporuplný. Oba vždy stály proti sobě. Na úplném začátku tomu všichni lidé říkali lamaismus. Neříkalo se tomu buddhismus. Později, jak se ta jména rozšířila, zkrátka v moderních dobách už lidé neznají rozpory z dávných dob. My jsme to také prověřili. A ve skutečnosti jejich kultivační metody ve svém nejranějším původu nepocházejí od lidstva na planetě Zemi. Je to kultivační metoda z jiné planety. A tak jejich morální hodnoty jsou velmi odlišné od těch našeho lidstva. Takže jsme tady všem stručně řekli o této situaci. Někteří lidé se mě ptali, můžeme použít sloučenou kultivaci muže a ženy? My říkáme, že kultivace vyžaduje, aby se člověk věnoval jediné disciplíně, takže už nemusíte klást takovéto otázky. Ve skutečnosti sloučená kultivace muže a ženy není tak jednoduchá. To, co víte, je jen něco povrchního. Jejich tajná kultivační praxe se celá předávala ústně, nic není zapsáno. Pokud zkusíte praktikovat to, co je napsáno v knihách, nebudete schopni praktikovat. Tyhle věci se nemohou zveřejnit, takže to nebudete schopni praktikovat. Opravdová kultivace muže a ženy není něco, co byste mohli praktikovat, aniž byste získali fa, zákon. Nemůžete ale náhodně přimíchat věci do daného kultivačního systému. Takhle se to má s touto otázkou. Pak jsou lidé, kteří to učí veřejně. Přemýšlejte o tom. Obyčejný člověk nechce nezbytně praktikovat kultivaci. Jenomže v posledních letech se Čikung široce propagoval a tak začali učit sloučenou kultivaci muže a ženy. Říkám, že to je poškozování morálních měřítek lidí. Ničení. V podstatě prostě dělají nepořádek. Protože jejich Xinqing není tak vysoký. V kultivaci lamaismu musí dosáhnout velmi vysoké úrovně, aby to byli schopni použít. Tohle jsou věci, které se dají použít pouze na velmi vysoké úrovni. Ale on je chce dávat obyčejným lidem. Oni se ani nevzali všech emocí a tužeb. Jak mohou kultivovat? Pokud to použijí, bude to zlo. Nevymyká se to z rukou? To je ta otázka. Dále si řekněme o kultivaci mysli i těla. To všechno jsou pojmy ze společenství kultivujících. Ve skutečnosti, když jsem mluvil o překročení pěti prvků, už jsem se o kultivaci mysli i těla zmínil. Znamená to použití látky vysoké energie k nahrazení původních fyzických buněk lidského těla. K nahrazení původního fyzického těla. Poté, co byly tvé fyzické buňky úplně vyplněny látkou vysoké energie, ta je postupně nahradí. A tady nebudou snadno podléhat stárnutí. Protože látky vysoké energie se sbírané z jiných dimenzí nepodléhají omezením časového pole naší dimenze, nejsou v dosahu časového pole naší dimenze, nepodléhají jejím omezením, takže nezestárnou. Tohle je základní učení kultivace mysli i těla. Existují kultivační disciplíny, které nemohou kultivovat mysl i tělo, ale mohou také prodloužit délku života. Někteří lidé si mohou myslet, jak si mohou v jiných systémech prodlužovat život. Když si nekultivují tělo, nezemřou, až nadejde jejich čas? Není život člověka předurčen? Ano, ale je to další otázka. Otázka překročení tří říší. Není to otázka průlomu úrovněmi? I když jeho systém tělo nekultivuje, pokud ve své kultivaci jeho úroveň učinila průlom za tři říše, pak on už nepodléhá těm omezením, která existují uvnitř tří říší. Takže si také může prodloužit život. Jelikož si ale nekultivuje tělo, Přestože můžeš dlouhou dobu, bude stárnout a stárnout, až zestárne tak, že vypadá děsivě. Stane se mu tohle. Nejvýznamnější vlastnost systému kultivace mysli i těla je ta, že praktikující vypadají mladě. Stav jeho fyziologie je stavem mladého člověka. Jelikož máme omezený čas, promluvili jsme o tom jen stručně. Dále si trošku promluvme o jiné otázce. Otázce kultivace řeči. Někteří naši studenti opravdu rádi šíří pomluvy. Používají je, aby předvedli, že toho hodně vědí. To mělo některé velmi špatné následky. Jsou také nějací lidé, kteří byli dříve dost upovídaní. Mezi obyčejnými lidmi si někteří myslí, že když někdo umí mluvit, je působivý. A když někdo ani nedokáže velmi dobře mluvit, je to jako by bylo snadné je využít. Říkám, že tohle je smýšlení obyčejného člověka mezi obyčejnými lidmi. Jak víte, v minulosti bylo v náboženství hrčení, že otevřít ústa je karma. Samozřejmě říkají, že otevřít ústa je karma, protože rozdělují karmu na dobrou karmu a špatnou karmu. Ve skutečnosti to, čemu říkají dobrá karma, je to, co my nazýváme bílá látka, D. Oni vůbec nemluví o kungu, kultivační energii, o této části, takže o tom prostě mluvili takto. A ta špatná karma je to, čemu my říkáme karma, jeli. Otevřít ústa je karma. Oni věřili v nevytváření karmy. Proč? Protože jakmile má člověk myšlenku, když chcete něco říct, nepotřebujete myšlenky k ovládání úst, aby to řekla. Pak tato vaše myšlenka, možná jakmile se ta myšlenka vytvoří, je to malé připoutání. Je to způsobeno malým připoutáním. Například řeknete, chci jíst. To proto, že jste hladoví, chcete jíst. To je připoutání. Připoutání k jídlu. Jen tento bod objasňuji. Tohle je za obvyklých okolností. Mezi lidmi, jakmile otevřeš ústa, je to, co chceš dělat, co ty chceš dělat, co rád děláš. Když to řeknete nahlas, je velmi pravděpodobné, že to bylo způsobeno připoutáním. A tak říkali, že jen otevřený úst může být karmou. V minulosti tady mniši praktikovali zřeknutí se mluvení, čili držet ústa zavřená a neříkat nic. Celý rok nebo půl roku nic neřeknu. Budu praktikovat dobrovolné mlčení. Mnoho lidí, mnoho mnichů v minulosti tohle dělávalo. Věděli, že... Protože kultivující nevěnují pozornost hromadění D, ale uchovávání D, cnosti. Budu ji uchovávat, takže ji nestratím. Zatímco shromažďování D, protože tvé dobré skutky se už nemohou posuzovat měřítky obyčejných lidí, zda byly ty věci, které si udělal opravdu dobré nebo ne, se musí posuzovat vyššími měřítky. Proto si prostě udržovali stav uchovávání D, jelikož tyhle věci nedokázali přesně rozlišit. Dokud nestratím D, stačí to k tomu, abych zajistil, že se v mé kultivační praxi nevytvoří žádné překážky. A tak někteří lidé budou praktikovat dobrovolné mlčení. Nemluví v buddhismu o těle, řeči a mysli? Pokud chce tohle někdo kultivovat, pak nebude mluvit. Samozřejmě v našem systému probíhá kultivační praxe mezi obyčejnými lidmi. Když praktikuješ kultivaci ve společnosti obyčejných lidí, jak můžeš vykonávat funkci bez mluvení? Někteří lidé mohou říci, pracuji jako hlasatel, jak bych mohl nemluvit? Samozřejmě v práci bychom měli dělat to, co musíme dělat a říkat to, co musíme říkat. Když někdo dělá něco špatného a ty se o to jako vedoucí nepostaráš a nic neřekneš, pak budou trpět i dobří lidé. Nepodpořit spravedlivé a nepotrestat zlo. Já říkám, že to je také nepřijatelné. Jde tedy o to, jak bychom se měli posuzovat měřítky praktikujícího a posuzovat, co by se mělo a nemělo říct. Samozřejmě by to nešlo, kdybychom nemluvili, protože když šíříš spravedlivý fa, říkám, neděláš tím něco ještě lepšího? Takže musíme mluvit. Ale když mluvíme, musíme být opatrní, abychom neřekli věci, které budou škodit jednotě společnosti. Nezasévejte nezhody a nevyviňte si žádná připoutání. Protože slova vytvořená těmito připoutáními by mohla ublížit lidem. Nebo dokonce podkopávat dafa. Stručně jsem probral tuto otázku, to je k tomuto všechno. Dále si promluvme o jiné otázce. O otázce, proč je kolem soch Buddhy pole. Proč je kolem soch Buddhy pole? Někteří lidé říkají, že je to pole energie, které zůstalo po těch mnicích, kteří u ní odříkávali svatá písma. Někteří lidé říkají, že tam zůstalo po lidech, kteří toho Buddhu uctívali. Já říkám, že tomu není nezbytně tak. Protože když odříkávají svatá písma, energie z jejich těla je rozptýlená. A to též platí pro uctívání Buddhy. Tak proč se to pole vyskytuje jen kolem soch Buddhy? My jsme viděli toto. Ve skutečnosti, když člověk dosáhne v kultivaci velmi vysoké úrovně, nad zákonem trojitého světa, když získal určitý stav ovoce, kuovej, vyvine si fašeny, těla zákona. A tyto fašeny vypadají stejně jako ta samotná osoba, ale jsou úplně odemčení. Protože člověk, který dělá věci mezi obyčejnými lidmi, nemůže být úplně odemčený. Kdyby byl celý odemčený, nebylo by možné dělat žádné věci. Někteří lidé se mě ptají, učiteli, víte, co si myslím? Nebudu se obtěžovat tím, abych vnímal, co si myslíš. Kdybych měl vnímat, co si myslíš, co si každý myslí, nespasil bych vás. Lidské myšlenky jsou dost špatné. Myslíš si, že některá tvoje myšlenka je opravdu dobrá, ale když se posoudí mým měřítkem, je opravdu špatná. To znamená, že nemůžeme chodit a takové věci vnímat. Dokonce to zamkneme, abychom s takovýmito věcmi nepřišli do styku. Ale fašeny, těla zákona, tohle mohou dělat. Mohou projevovat velké božské síly a mohou dělat cokoliv. Ve skutečnosti to pole kolem sochy Buddhy tam je, protože je tam fašen. Pokud je tam fašen, bude mít ta Buddhova socha pole, protože on má energii. Takže když někteří lidé praktikují kung před sochou Buddhy, jakmile tam stojí, cítí sílu, která je tlačí zpět, nutí je ustupovat. Ve skutečnosti je to kvůli tomuhle poli, protože je tam fašen. Jenže jak morálka lidstva upadá, všechno v lidské společnosti se změnilo. Dokonce i ty sochy a plastiky Buddhů prošly změnami. Jakými změnami? Je to tak, že na některých sochách Buddhy vůbec žádný fašen osvícené bytosti není. Ani neprošly buddhistickým zasvěcením Kaiguan nebo čímkoliv jiným, aby se pozval fašen osvícené bytosti. Teď, když mluvíme o Kaiguangu, promluvím o tom, proč je tam fašen. V buddhismu to není tak, že jakmile sochu Buddhy vyrobí v továrně, už má fašen. Nemá. Nemá nic. Pouze poté, co prošla socha Buddhy zasvěcením, může na ní být tělo zákona. Předtím, než je zasvěcena, jak to vidím já, je to jen umělecké dílo. Pouze potom, co byla zasvěcena, na ní může být fašen. Jak pro sochu Buddhy provádějí zasvěcení? V náboženstvích by uspořádali náboženský obřad. Mnoho mnichů by přišlo do sálu v chrámu a odříkávalo svatá písma a zbožně by pozvali fašen osvícené bytosti, aby přišel. Tohle je k tomu potřeba, aby to mělo tento účinek. Samozřejmě v dnešní době už mniši nevědí, co to ten Kaiguang je. Všechno, co vědí, je, jak uspořádat takovýhle obřad a pak si myslí, že byla zasvěcena. Ale pokud jde o to, jaký je účel zasvěcení, vypadá to, že někteří lidé to nedokáží doopravdy vysvětlit. Ve skutečnosti je to jednoduše pozvání fašenu osvícené bytosti. Jelikož to, co vysílají, jsou upřímné spravedlivé myšlenky a odříkávají svatá písma, mohou pozvat fašen tělo zákona osvícené bytosti. Pak se ta socha stala sochou jeho fašenu. Jelikož získal fyzické tělo ve světě, může pomoci lidem dělat dobré skutky. Lidé před ním mohou činit upřímná pokání a stát se dobrými lidmi. To je hlavním účelem. Ale v dnešní době se objevil problém. Mnoho lidí své sochy Buddhy nezasvěcuje. Jen si je uloží na obřední místo a začnou jim pálit vonné tyčinky. To je velmi nebezpečné. Mnoho lidí má sochy Buddhy, které prošly obřadem zasvěcení, ale ti lidé nedosáhli schopnosti to zasvěcení provést. Mnoho lidí se také sehnalo mistry Čikungu, aby provedli zasvěcení. Říkám každému, v současnosti není jediný mistr Čikungu, který dokáže udělat Kaiguang. Hodně mistrů Čikungu je falešných. Jsou posedlí. Proč tedy mají energii? Protože takovéhle věci se na ní také přichytí. Takovéhle věci se na ní dostanou také. To je velmi nebezpečné. Kdybyste měl uctívat jako svého mistra, bylo by to opravdu špatné. Někteří lidé jdou do chrámu. Dokonce i v chrámu některé sochy Buddhy nebyly zasvěceny. Modlí se k sochám Buddhy v chrámu nebo doma a prosí o peníze. Uctívají je a zjistí, že jejich prosby jim opravdu přinesou peníze. takže si myslí, že to velmi dobře funguje. A teď jsou vedle takových soch cedule s nápisem Všechna vaše přání se vyplní. A všichni si myslí, že je to velmi dobré. Říkají, nepomáhá nám Buddha vydělávat peníze? A vy přesto dál říkáte, že nám Buddha nepomůže vydělat jmění? To ale není Buddha. Tyhle zlé věci z cedulí, která říká Všechna vaše přání se vyplní, jsou obvykle lišky. Většinou jsou to lišky, je to velmi děsivé. Ale nepomůže ti nezištně. Má podmínky a cenu. Pokud praktikuješ čikung a tvé tělo je relativně dobré, dostane se na tvé tělo a přijde ho posednout. Nemá schopnosti pomoci, jeho síly nejsou tak velké. Co tedy dělá? Může ti přeměnit karmu. Když nechceš onemocnit, udělá to tak, že onemocní tvoji příbuzní nebo přátelé. Když neonemocníš ty, ať to dostanou tvoji mladší bratři a sestry. Ať to dostanou tvoji starší bratři a sestry. Chceš vydělat peníze? Odkud ty peníze pocházejí? Vezme peníze od někoho jiného ve tvé rodině a dá je tobě. Nebude. Pak jsou nějací... Situace, kterou jsem právě zmínil, je velmi děsivá. Pak je také jiná situace, kdy na mnoha sochách Buddhy není žádné posednutí duchem, ale není tam ani žádná osvícená bytost. Jak jsou uctívány, postupně si pomocí tohoto uctívání vyvinou Buddhu, Ta nebo Boha. Jak víte, lidé dnes uctívají tohohle Boha, Kuangkunga. Říkají, že Kuangkung je Bůh peněz. Ve skutečnosti byl vytvořen uctíváním. Lidé ho vytvořili uctíváním. Kuangkung vůbec není Bůh peněz. Vytvořilo ho lidské uctívání. Šušká se, že Kuangkung někomu pomohl vydělat jmění, takže on si také jednoho vystaví a ona si také jednoho vystaví. A tak se stane Bohem peněz. Oč vlastně v tom všem jde? Protože na té soše nebo plastice Buddhy nic není. Lidské myšlení, jak teď vědci objevili, je látka. V čikungu se teď říká, že lidské myšlení je energie, hmotně existuje. Když se vyšle myšlení obyčejného člověka, je prchavé a rozptýlí se krátce po té, co je vysláno. Když ale soustředí svou mysl na to, aby to vysílal směrem k něčemu, zůstane to tam velmi dlouhou dobu. Pokud socha Buddhy nebyla zasvěcena a oni ji chodí uctívat, může se objevit následující problém. První člověk, který přijde uctívat, je nejpodstatnější. Přemýšlejte všichni, kolik lidí se dnes modlí k Buddhovi se slovy chci kultivovat a získat pravé ovoce, Čanguo, prosím tě, dej mi sílu, dej mi své požehnání. Musím získat pravé ovoce. Kolik lidí, včetně mnichů, takhle přemýšlí, když se modlí k Buddhovi? Mnoho lidí prosí, pomoz mi vydělat jmění, pomoz někomu z mé rodiny vyhnout se neštěstí. Jsou dokonce nějací mniši, kteří stále přemýšlejí o lidech ve své rodině. 6 pozemských kořenů nebylo odseknuto. Řekněme, že někdo chce vydělat peníze. Všichni o tom přemýšlejte, jakmile začne uctívat, bude to hrozné. Proč? Protože z jeho mysli, z záměru mysli, který je v ní soustředěný, se vysílá struktura mozku, která chce získat peníze. Je to úplná struktura mozku, ale myslí na peníze. A je to vysláno na obraz Buddhy. V jiných dimenzích se předměty mohou zvětšit nebo zmenšit. Nejsou jako naše těla, která mají pevně danou velikost. Ve skutečnosti ani lidská těla nemají pevně danou velikost, jen o tom ty sám nevíš. Když se tento vesmír smrští a velmi se zmenší, všechny objekty ve vesmíru se také příslušně zmenší. Dokonce i zvětšení zvětšovacího skla se zmenší, takže nebudeš cítit, že se smrštil. Když se vesmír zvětší, všechny objekty v něm se také příslušně zvětší, takže nebudeš cítit, že se vesmír zvětšil. A tak to není úplně pevně dané. Ty věci tedy mohou v jiných dimenzích měnit svou velikost. Dostanou se na hlavu té sochy Buddhy, takže teď má ta socha Buddhy mysl. Ale té mysli jde o peníze. Kromě té první osoby pak přijdou uctívat další lidé. On sám také často přijde uctívat. A jak čas plyne, toto uctívání jí vytvoří tělo. Protože lidská těla, těla obyčejných lidí, také mají auru. Oni také mají trochu velmi slabé energie. Zvláště když tam jde uctívat praktikující čikungu nebo kultivující, ten jí přidá energii a ona se bude zvětšovat a zvětšovat, až je úplná. Vytvoří si tedy skutečné tělo, které je stejné jako socha Buddhy. Pokud je to socha bodhisattvy Guanyin, tvé uctívání vytvoří falešnou bodhisattvu Guanyin. Pokud je to socha Buddhy Amitabhy, tvé uctívání vytvoří falešného Buddhu Amitabhu. Takhle nebezpečné to je. Není to ale projev opravdového Buddhy Amitabhy a není to opravdový fášen Bodhisattvy Kuan Yin. Bylo to vytvořeno tvým vlastním uctíváním. Přestože vypadá jako Buddha nebo Bodhisattva, její mozek jde po penězích. Protože je to živá bytost vytvořená na nízké úrovni s energií nízké úrovně, ale není ztracena v iluzi jako obyčejní lidé. Takže může vidět pár principů, které se mezi obyčejnými lidmi nedají vidět. A tak si netroufne náhodně lidem ublížit. Co tady dělá? Lidé v ní velmi oddaně věří jako v bodhisattvu, takže dělá nějaké dobré skutky, ale nedělá ty dobré věci zadarmo. Protože byla vytvořena na nízké úrovni, nemá povahu Buddhy. Lidé se k ní tedy chodí modlit. Prosím, požehnej mi, požehnej mojí rodině, aby se moje dítě uzdravilo z nemoci. Dobrá, požehnám ti, takže se uzdraví, ale musíš mi vhodit peníze do schránky. Když tam hodíš peníze, dítě se uzdraví. Když tam žádné nehodíš, neudělá se mu lépe. Když tam hodíš víc peněz, uzdraví se rychleji. Takovéhle věci bude dělat. Někdo se modlí, prosím, pomoz mi vydělat jmění, chci zbohatnout, abych si mohl užívat dobrý život. No dobrá, chceš vydělat peníze, v pořádku. Praktikuješ qigong? Máš tam nějaký dan, sluk energie, a já ne. Vezmu si ten dan. A tak si je vezme. Nemůžu ti prostě pomoct zadarmo. Dávám ti peníze. Takže ty mi musíš taky něco dát. Rovná výměna, žádná ztráta, žádný zisk. Nebo mi dej nějaký svůj kung. Přestože se kung nedá přidat, může jej přeměnit na jiné věci, na nějakou použitelnou energii. A pak tě nechá získat peníze. Jak? Například tě nechá upadnout a pak najít peněženku, nebo dostaneš v práci větší prémie. Každopádně nějak dostaneš trochu peněz, udělá nějakou takovou věc. A pak je tu s těmihle věcmi to největší nebezpečí. Pokud jsi laický buddhista, pokud jsi mnich nebo taoistický kněz, když to uctíváš, bude to mít vážné následky. Když si to vezmeš za svého mistra, přijde se o tebe starat a ovládat tě. Když jsi tomu velmi oddán, bude se o tebe starat, uspořádá, jak budeš praktikovat kung. Ale bez ohledu na to, jak budeš praktikovat, nikdy nebudeš tak vysoko, jako je tamto. A to přitom moc vysoko není. Uspořádá, jak praktikuješ. Ale ať kultivuješ jakkoliv. Jakkoliv to bereš za svého mistra a chceš upřímně dělat dobro a kultivovat své srdce, nikdo tam nahoře si tě nevezme. Nikdo tě nebude chtít. Každá škola má svou vlastní kultivační metodu. Metodu spasení lidí. Nepatříš k žádné škole, takže ti nikdo nechce. A navíc byl si vyvinut v kultivaci tímto duchem nízké úrovně, takže co se stane, až zemřeš? Někteří lidé to viděli. Do chrámu přijde Buddha a vede skupinu mnichů. Jedna skupina přijde dnes, jiná skupina přijde zítra. Někteří vidí, že jsou v chrámu často. Kdo jsou? Oni jsou právě tahle skupina. Poté, co člověk zemřel, nebo odešel, jak se říká, on sám si myslí, že zdánlivě dosáhl ta, ale ve skutečnosti přešel tam, kde je ten duch. Ovládá je, vodí je ve skupinách. Tohle se stalo, protože jak se lidstvo vyvinulo do dnešního dne, jak lidská morálka upadá, upadá i všechno ostatní z důvodu lidských připoutání. Všechno je to způsobeno jejich vlastní karmou. Neměl Šakyamuni pravdu, když nazval tuhle dobu obdobím konce dharmy? Pro mnichy je těžké spasit sebe sama, nemluví o spasení druhých. Opravdu to takhle je. Je to nesmírně složité. Otázka, o které jsem právě mluvil, nemůže zůstat nezodpovězena, protože mnoho lidí bude uctívat obrazy Buddhy a dělat jiné související věci. A tak se tahle otázka musí probrat. Dále si promluvme o jiné otázce ve společenství kultivujících. Zvláště v qigongu a také v některých malých pozemských cestách školy taoismu. Právě jsem mluvil o těch věcech vyvinutých lidským uctíváním. Ti jsou také považováni za pozemské Buddhy a pozemské Tao. Někteří z nich také přišli sem mezi obyčejné lidi. Myslí si, že jsou velmi dobří. Ve skutečnosti jsou to pozemští Buddhové a pozemští Tao bez stavu ovoce, stavu dosažení. Dokonce mají jména takový a takový Buddha. Mohou mít dokonce i jména, ale ve skutečnosti jsou bezvýznamní. Dále probereme něco, čemu se říká obor léčený čarodějnictvím, Chujoukhe. To je něco, co se používá v těch malých pozemských cestách škol buddhismu a taoismu. Jak víte, existuje něco, čemu se říká malé pozemské cesty školy taoismu. Jaké malé pozemské cesty? Mají roucho taoistických mistrů, ale to, co dělají, je kreslení magických symbolů, odříkávání zaklínadel, léčení nemocí nebo věštění osudu či feng shui, geomantie. Nemohou praktikovat kultivaci a nemohou v kultivaci uspět. Jejich principy jsou věcmi nejnižší úrovni školy taoismu, ty nejnižší věci. Oni sami nemají žádnou energii, ale ovládají nějaké duchy nízkých úrovní, aby přišli a pomáhali jim dělat věci. A tak kreslí magické symboly, k tomuhle je kreslení magických symbolů. Také odříkávají zaklínadla a podobně, takové věci dělají. Obor léčení čarodějnictvím je také takováhle věc, ale může také léčit nemoci obyčejným lidem. Bez ohledu na to, co bylo ve skutečnosti na to tělo vysláno, co se týče obyčejné osoby, bolest se opravdu dočasně zmírnila a tak se to považuje za léčení nemocí. V naší zemi existuje mnoho metod léčení nemocí. V dávných dobách bylo v Číně mnoho metod léčení nemoci, nejen ty techniky, které jsou teď známy v čínském lékařství. Dnes bylo pod kategorii čínského lékařství zařazeno mnoho věcí. Například věci jako akupresura, masáž, napravování zlomenin, léčení bylinkami, masáž a akupunktura. Pak je tam také léčení nemocí čikungem. Včetně oboru léčení čarodějnictvím. Když se uspořádávali, byly zařazeny do oboru. Mezi metodami léčení nemocí v dávné Číně byl tento obor léčení čarodějnictvím považován za 13. obor. A tedy jeho úplný název je léčení čarodějnictvím, 13. obor. Jeho metody léčení jsou většinou metody jako odříkávání zaklínadel, takováhle věc, pálení papírků, pálení vonných tyčinek, kreslení magických symbolů a podobně. Před několika lety, když byl čikung široce zveřejňován, dělalo tyhle věci docela dost lidí. Kultivující dafa mají absolutně zakázáno tyhle věci používat. Nepřivoláváme tyhle špatné věci. Opravdová kultivační praxe nedovoluje použití takových věcí. Obvykle jsou jejich metody léčení dost jedinečné. Často dávám následující příklad. Řekněme, že má člověk na tváři vřet. Jak by to léčili? Vzali by štětec, namočili ho do rumělky, tedy do toho červeného barviva, nakreslili na zemi kruh, do kruhu nakreslili kříž, pak by ti řekli, aby stál ve středu toho kříže čelem k východu. Jsou to taoisté, takže musí stát směrem k východu. Na nízké úrovni Ta je rčení. Tao je na východě a Buddha je na západě. Ve skutečnosti to tak není. Je to jen taoistické rčení nízké úrovně. A tak kreslí kruhy na obličeji toho člověka a zároveň odříkávají zaklínadla. Odříkávají a odříkávají pořád dál a nakonec se dotknou vředu špičkou štětce a řeknou: v pořádku, je to vyléčeno. Dotkneš se ho. Nebolí tolik jako předtím a zdá se, že se zmenšil. Což znamená, že to může mít určitý léčebný účinek. Nebo například, dejme tomu, že řekneš, bolí mě ruka, není v pořádku. Řekne, nechám tvou nemoc vyjít z tohoto akupunkturního bodu chlgu. Jak vyjde ven? Trošku fouknu do tohoto tvého akupunkturního bodu chlgu, natáhni ruce. Nejdříve odříkává zaklínadla, pořád odříkává. A pak foukne trochu vzduchu do tohoto akupunkturního bodu chlgu a ty cítíš, jak ten vzduch prochází tvýma rukama. Je to velmi dobré, už to tolik nebolí. Takže tyhle metody mohou mít na takováhle menší onemocnění určitý účinek. Proč jsem ale právě řekl, že vy to použít nemůžete? Lidé nevědí, jak to funguje. A ve skutečnosti se o to nestarají. O něco se jim ulevilo a to jim stačí, ale ne pro praktikující. My si musíme udržovat své tělo čisté a neustále vzestupovat k vyšším úrovním. Takže nemůžeme tyhle věci přivolávat. Ve skutečnosti to všechno účinkuje za použití duchů nízké úrovně a takových zmatených věcí na léčení nemocí. Tomuhle se říká obor léčení čarodějnictvím. Zmínili jsme to vám všem, protože když kultivujete, je tu mnoho takovýchhle věcí. Když o tom mluvím, rád bych teď odbočil a zmínil něco jiného. V severní Číně jsou tančící šamani a na jihu jsou čarodějnice a čarodějové a další takové věci. Žádný z nich nespadá do kategorie čikungu. Protože v opravdové kultivační praxi musíte spoléhat sami na sebe, abyste kultivovali své vlastní věci, dosáhli svých vlastních věcí. Ale oni ne. Vše, co dělají, je přivolávání nějakých špatných věcí. Odříkávají nějaká zaklínadla, aby je přivolali. To je vše, co dělají. Protože ty věci také mají energii, když přijdou. On nemá energii, ale ty špatné věci, které přivolal, energii mají. Proto může léčit nemoci. Jinak jako posednutí duchem, proč si lidé přivodí posedlost duchem? Protože ten posedající duch také může léčit nemoci. Ta posedající věc, to zvíře, má také nadpřirozené síly, takže lidi podvádí. Promluvme si stručně o další otázce. Když se studenti zúčastňují našich seminářů Falun Gongu, nebo když pořádají jakékoliv jiné aktivity Falun Gongu, nenučte vážně nemocné lidi zúčastnit se našich seminářů. Protože oni přicházejí zcela kvůli své nemoci. Právě teď někdo napsal vzkaz a v něm mě stále mlčky žádal, abych vyléčil jeho nemoci. Říkal, učiteli, během několika minulých přednášek jste pro mě rozpustil moji karmu, ale já mám teď stále nepohodlí na tom a tom místě. Všechno je to napsané mezi řádky. I kdybys napsal jediný tah, věděl bych, o co ti jde. Znamená to, že nejsi schopen se těchto věcí vzdát. Takže když se toho vážně nemocný člověk nemůže vzdát, pak je jeho život každou chvíli v nebezpečí, protože se o něj nikdo nestará. Zde, pod účinky pole energie, to pro něj může být ještě nesnesitelnější. Takže je to velmi nebezpečné. Každý tomu určitě věnujte pečlivou pozornost. Když se mu něco stane, způsobí, že zbytečně utrpíme velkou škodu. Chránit pověst Falun Gongu je povinností každého učedníka Falun Gongu, protože ty jsi také členem kultivační praxe Falun Gong. A také sem nevoďte lidi, aby se řešila posednutí duchy, se slovy Mr. Li může vyřešit posednutí duchy, pouze on to dokáže spravit, jdi ho požádat. Táhnou sem nějaké lidi tisíce kilometrů a přimějí je, aby mě o to požádali. Nejsem tu od toho, abych ti řešil tyto problémy. Všechny ty tvé věci za sebou mají karmický důvod. Nemohu to pro tebe volně udělat. Zde se staráme jen o kultivující. Někteří lidé řeknou, dobře, zbavte mě toho a pak budu kultivovat. Pro kultivaci neexistují žádné předběžné podmínky. Musíte kultivovat bezpodmínečně. Klást si jakékoliv podmínky je nepřijatelné. Pak jsou ještě nějací lidé, nějací studenti. Když se ostatní nechtějí na seminář zapsat, netahejte je sem. Udělejme takové prohlášení. Pokud se kdokoliv, kdo je těžce nemocný, necítí v naší třídě dobře, pak jdi okamžitě do nemocnice. Neléčíme tady ničí nemoci vlastníma rukama. Pořádáme tady seminář. My pouze učíme fa. To je vše, co řeknu, jelikož čas je omezený. Dále budu... Zakrátko se naučíme třetí cvičení. Takže vám povím o třetím cvičení a pak si dáme přestávku. Třetí cvičení se nazývá pronikání mezi dvěma kosmickými extrémy. Co to znamená? Jak víte, některé systémy učí shromažďování či nebeského yangu a shromažďování či zemského yinu. V našem systému bereme princip vesmírného vývoje, vesmírnou charakteristiku Zhen Shan Zhen jako přímé vedení naší praxe. Praktikujeme takto ohromnou věc. Takže jaký nebeský yang a zemský yin? Tohle měřítko je jednoduše příliš malé. Naše pronikání mezi dvěma kosmickými extrémy znamená, že dosahujeme dvou extrémů vesmíru a používáme energii mezi dvěma kosmickými extrémy, aby nám pronikala skrze tělo. Tohle to znamená. Ale jak velký je tenhle vesmír? Pohlíží-li se na něj s lidským myšlením, s lidskými představami, je jednoduše nepředstavitelný. I kdybys tady seděl a přemýšlel celý den, nedošel bys ke konci toho, jak jen velký je. Takže opravdová kultivace je nečinnost. Nejsou tam žádné činnosti záměru mysli. Vůbec žádné. My nemluvíme o záměru mysli. Možná jsme v knize napsali, abyste vědomí lehce udržovali na obou dlaních. To znamená, že když děláš pohyby, měl by si být vědom toho, co děláš. Jinak když ani nevíš, co dělají tvé ruce, byl by to nepořádek. Ale nejsou tam žádné činnosti záměru mysli. A tak, když děláš pohyby pronikání mezi dvěma kosmickými extrémy, vše, co musíš dělat, je provádět pohyby, zatímco mechanismy, které jsem do tebe zasadil, mohou mít tento účinek. V okamžiku dosáhnou velmi, velmi daleko a v okamžiku tu energii přivadou zpět. Cestují ve velmi rychlé dimenzi, takže nejsou touto velmi pomalou dimenzí omezeny. V okamžiku odejde a v okamžiku se vrátí. Všechno, co musí dělat, je provádět pohyby a tento kung, jeho mechanismus, bude mít sám tento účinek. Jak se tvé ruce pohybují, můžeš spozorovat jistý pocit. Jaký pocit? Určité vznášení rukou. To znamená, že zde existuje jistý mechanismus, pohybující se energetický mechanismus. Když chceš dělat toto cvičení, tento energetický mechanismus začne působit. Tvá ruka se bude vznášet nahoru přirozeně, bude samočinně následovat tento energetický mechanismus. Člověk, který právě začal praktikovat, musí být velmi citlivý, aby ho mohl spozorovat, ale po praktikování po nějaký čas ho bude schopen cítit. Každý ho bude schopen cítit. Jeho ruce prostě plují tam a zpět sami od sebe, plují nahoru a dolů, klouzají a klouzají. A tak i když tvé pohyby nejsou přesné, nevadí to. Postupně ti ty mechanismy opraví. Avšak na začátku bychom se co nejvíce měli snažit dělat to správně. Zrovna tak si ty mechanismy nepokazte, protože proč děláš pohyby a praktikuješ kung? Jelikož můžeme proniknout do dvou kosmických extrémů, znamená to, že nemusíme dělat pohyby? Ne, neznamená. Pohyby našich cvičení se liší od zesilování božských sil a zesilování nadpřirozených schopností všech jiných systémů také v jiném ohledu. Všechny naše magické věci se také vyvíjejí samočinně. Pak se naše pohyby používají jen k zesilování vašich energetických mechanismů, zesilování těchto vašich mechanismů. Když se mechanismy vytvořily, přestože jsi nedělal pronikání mezi dvěma kosmickými extrémy, každý jeden okamžik dochází k pronikání mezi dvěma kosmickými extrémy. Ten mechanismus pracuje, takže když to děláš, jen ho podporuješ, posiluješ, protože ruce vydávají energii. Klíčové body tohoto cvičení jsou stejné jako pro to předchozí cvičení. Chodidla jsou od sebe na šířku ramen, stůjte přirozeně. Nejsou zde žádné pohyby protahování. Je to úplně stejné držení těla jako při držení kola. Je uvolněné. Pouze ruce se pohybují, nohy se nehýbou. Tělo se udržuje uvolněné. Uvolněné, ale ne zhrbené. Jazyk je proti tvrdému patru, nech mezeru mezi zuby a tvé rty jsou jemně zavřeny. Při praktikování všech pěti cvičení jsou oči zavřené. Praktikují se zavřenýma očima. Samozřejmě, když se učíš, oči nezavídej, jinak nebudeš vidět. Rychlost pohybu tvých rukou musí být stejná, jako ji učíme. Rychlost, kterou učíme, je přibližně stejná jako na mých videonahrávkách. Samozřejmě říct, že to musí být absolutně přesné, nelišit se ani o 0,0 něco vteřiny, to nezdůrazňujeme. To samo o sobě není důležité. Tento falun. Tento náš falun vypadá takhle. Asi každý má přednáškové materiály v rukou. Na obálce naší knihy je obrázek falunu tohoto tvaru. Tento falun, jeho struktura je nesmírně složitá. Na povrchu nevypadá obzvlášť složitě. Jen jsme z něj udělali takový... Použili jsme několik symbolů jako jakýsi emblém, náš emblém falunu. Ve skutečnosti je to nesmírně složitá věc. Je velmi složitý a na každé úrovni má jinou strukturu. Protože tento náš Falun Gong se praktikuje podle principů vývoje vesmíru, jeho struktura je též navržena podle tohoto typu formy vesmíru, ale na povrchu je velmi jednoduchý. Například celý tento falun, celá ta věc se otáčí, je v pohybu. Jako celek se pohybuje, otáčí se. Střed tohoto falunu se otáčí, což znamená ten střed. Tahle červená část se otáčí. Tajči, ta čtyři tajči se také otáčejí. A ty čtyři šrivaci zrovna tak. Všechny čtyři jsou rovnoměrně rozmístěné. V době dynastie Tang říkali symbol Wanzi, což je čínský znak pro 10 000. Předtím se nazývala Velké štěstí. Proč to tak bylo? Protože vesmír je v pohybu. Vesmír má 4 strany, či 8 směrů. 8 směrů plus vršek a spodek toho středu představují svět o 10 směrech. Takto se na vesmír dívá škola buddhismu. Je to její pochopení vesmíru. Čímž je řečeno, že v tomto vesmíru, ve světě o 10 směrech, jsou všechny galaxie v 10 směrech v pohybu, otáčejí se. Takhle to je. A tak ti z nás, kdo máme nadpřirozené schopnosti, můžeme vidět, že opravdu je v pohybu. Střed představuje naší galaxii mléčnou dráhu, má to takovýto význam. Takže je také v pohybu a také se otáčí. Je to takováhle situace, kdy je všechno v pohybu, všechno se otáčí. Potom, jelikož jsme ze školy buddhismu, proč je tam tai chi školy taoismu? Proč je tam také tai chi? Protože, jak každý ví, tento fakt, který dnes zveřejňujeme, je už velmi rozsáhlý. Je zveřejňován na základě nejvyšších buddhovských principů ve smíru Jen, Shan, Ren. Pravdivost, soucit, snášenlivost. Všichni o tom přemýšlejte. Nejvyšší charakteristika ve smíru. Ani škola taoismu nejde za hranice Jen, Shan, Ren. A škola buddhismu je také v Jen, Shan, Ren. To, o čem teď mluvíme, je takto ohromné Tao, takto ohromný Fa vesmíru. A tak bez školy taoismu by to nemohlo tvořit úplný vesmír. Protože v tomto vesmíru jsou jen tyto dvě hlavní školy Buddhy a Tao. Dvě hlavní školy Buddhy a Tao. Avšak někteří lidé tomu možná nevěří a říkají, není tady ještě ten Ježíš Kristus a taky čínský konfucianismus? Řeknu vám, všechny tyto druhy pravověrných náboženství jsou... Konfucianismus je považován, když se to rozděluje na vysokých úrovních, spadá pod systém taoismu. Na západě jsou některá náboženství, některá pravověrná náboženství, která, když se zařazují na vysoké úrovni, spadají pod systém buddhismu. Na velmi vysoké úrovni je to opravdu těžko pochopitelná věc. Tudíž jsou opravdu jen tyto dvě hlavní školy. Proč jsou tam potom ještě dva různé druhy tai chi, s horní částí červenou, spodní částí černou a tohle s horní částí červenou a spodní částí modrou? Protože kultivace velkého ta je tohle a prapůvodní tai chi je tohle s horní částí červenou, spodní částí modrou. Tohle s horní částí červenou, spodní částí černou patří k tomuto tau, které uznáváme dnes. Takové tao, které lidé běžně znají. Ta, na která dohlíží ctihodné božstvo počátku, mají takovouto formu. Ve skutečnosti taoistická škola v minulosti, během vzdáleného starověku, nikdy nevytvořila náboženství. V historii se vždy kultivovala v ústraní, o samotě. Pouze v dnešní době se objevila tato věc, objevilo se taoistické náboženství. Ve skutečnosti je to už pozměněný druh náboženství. Barva tohoto falunu, tato barva pozadí se mění. Kromě těchto symbolů, tato barva pozadí falunu, bude měnit barvu. Proč jsme ho zvolili s použitím těchto barev a používáme ho jako emblém? Protože tahle barva je poněkud jasnější a vypadá dobře. Takže jsme z toho udělali emblém. Ve skutečnosti tahle barva pozadí mění barvy. Červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigově modrá, fialová, barevná, bezbarvá, bude se měnit. Je teď mnoho studentů, kteří řeknou, učiteli, falun, který jsem viděl, neměl tyhle barvy. Byl bílý, neměl barvu. Nebo byl červený, indigový, fialový. Správně, co jsi viděl, bylo všechno správně. Ve vesmíru, v dimenzích vesmíru, tento druh rozsáhlé hmoty mění barvu. Zkrátka má tyhle barevné změny. Má rozličné barvy. Rozličné hmotné barvy. Někteří lidé ještě mohou mít otázku, tedy lidé, kteří nemají mnoho znalostí z náboženství, si pak mohou myslet, jak to, že mi ta věc uprostřed připadá jako to, co měl Hitler. Každý ví, že naše lidstvo už tento symbol široce uznává od doby Shakyamuniho. Před Shakyamunim byl také široce používán v mnoha náboženstvích na západě. Tento symbol, každému jsem řekl, je ve skutečnosti symbolem Buddhy. Pouze ti, kteří dosáhli úrovně Buddhy, ho mají. Ti, kteří nejsou na úrovni Buddhy, ho nemají. Pouze ty velké bodhisattvy. Některé velké bodhisattvy už převýšily Buddhy, už dosáhly úrovně Buddhy, takže proto ho mají také. Malé bodhisattvy ho nemají, ani arhati ne. Jen Buddhové nesou takovýto symbol. Když překročí úroveň Tathágaty, mají na hrudi dva takovéto symboly. Čím více úrovní překročí, tím více těchto symbolů budou mít. Lidské bytosti v tomto současném období lidské civilizace jej široce uznávali před 2500 lety. A Hitler a druhá světová válka? Ten Hitler se objevil jen před kolika lety? Ne víc než před pár desetiletími, že? On si ho přisvojil. Někteří lidé říkají, kdyby se tenhle úhel nahnul tímhle směrem, pak to bude to, co měl Hitler. Já říkám nenezbytně, protože je to něco, co se točí, otáčí se. Takhle to je. Protože koukáte na kus papíru, díváme se použitím našich fyzických očí, ale on má ještě své formy existence v mnoha, mnoha dimenzích. A tak ho člověk nemůže hodnotit podle toho, jak husté je jeho uspořádání. Věci, které se odrážejí z jeho vnitřku, jsou opravdu těžko pochopitelné. Hodně studentů vidělo mnoho, opravdu mnoho. Řekl bych, že všechno, co jste viděli, bylo skutečné. Dobrá, nyní se začneme učit cvičení.